No niin, aloitellaan. Sori tästä ajansiirrosta. Siinä oli yksi pakollinen kokous, mikä ei sit olisi kestänytkään kuin puoli tuntia, olisi tarvinnut siirtää tätä, mutta sitä nyt voinut enää muuttaa. Eli tämän päivän asia olisi taulukot. Koitetaan päästä tuonne loppupuolella moniulotteisiin taulukoihin. Ne ei ole yhtään sen pahempia kuin tavallisetkaan taulukot, kun ei tee niistä itsellensä pahoja. Totta kai mistä tahansa saa tehtyä paha asia. Siellä on monisteessa niitä animaatioita. Ajelkaa ihmeessä niitä animaatioita sieltä, koska ne on Aalto-yliopisto meille ystävällisesti antanut sinne käytettäväksi. Ja mennään nyt tuossa mallin vuoksi vielä kertauksena se eilinen esimerkki, missä katsottiin niitä String Builderin samuuksia, koska se on aika oleellinen jutska. Eli siinähän oli ideana se, että luodaan ensiksi yksi String Builderi. En muista, oliko nimet täsmälleen samoja. Eli luodaan yksi String Builderi, eli me mentiin sinne nyyn luokse. Nyy järkkäsi jostain kohti sitä muistia meille. Tässä tapauksessa näköjään ID1. Ja sitten palauttaa sen viitteen, mikä siellä on. Tai oikeastaan me ollaan vielä siinä kohti menossa, että se nyy varaa sitä muistia. Ja sitten me kutsutaan nyt se sitä muodostajata arvolla eka. Ja sitten se alustetaan se varattu muisti sillä, että sieltä löytyy se teksti eka. Ja sitten kun me oli se saatu aikaiseksi, niin sitten meidän S1 viittaa sinne. Eli se näkyy tuossa nyt aika hyvin, jos näissä animaatioissa vähän pitää katsoa, että mistä tapahtuu. Eli kun veitte kursorin ton päälle, niin se näyttää, että nyt tuo S1, sen arvo on viite sinne paikkaan 1. Ja tuossa näette tuolla nuolella se hyvin, että tonne se viittaa. No sitten, kun me varataan toinen samanlainen, niin ensin me pyydetään sitä nyyltä se muisti. Sitten kutsutaan sitä sen muodostajaa, viemällä sille muodostajalle, että laitapas ne tuo teksti. Ja sitten meillä on se siellä tehtynä, ja sitten se nyy tulee sieltä pois, niin se nyy kertoo, että tuolta mä varasin sen muisti, ja nyt tämä S2 viittaa tuonne toiseen. Ja nyt kun me sitten kysyttiin esimerkiksi, että onko S1 sama kuin S2, niin me laitetaan tuo S1 sisältö ja S2 sisältö vertailtavaksi. Ja toisessa meillä on arvo viite 1 ja toisessa arvo viite, näköjään jostain syystä sen antoi viite 3 sinne, mutta ei se mitään, mitä tahansa ne onkin. Mutta joka tapauksessa tärkeää olisi, että eihän nämä ole samoja viitteitä. Eli nyt kun me kysytään, onko ne samoja, niin se lauseke evaluoituu. Eli kun se lasketaan se lauseke, niin siitä tulee false. Ja nyt sen takia se meidän right line siinä tulostaa sitten false meillä. Ja sitten jos me kysytään S1, että onko se samanlainen kuin S2, niin silloin me lähdetään sille right linelle viemään lauseke, jossa tuolta S1 kysytään, että oletko sama kuin tuo S2. Eli nyt me annetaan noiden olijoiden huoleksi, että katsokaa, oletteko samanlaisia. Ja sitten se selvittää ne olijot keskenään, että ollaanhan me aika samannäköisiä, ja se palauttaa true, ja sen takia tuo meidän right line siinä tulosti true. Sitten jos me kysyttiin, että onko X1 sama kuin eka, niin mitä siinä tapahtui, niin siinä tapahtui sitten se, että kysytään sieltä S1, että oletko samanlainen kuin teksti eka. Ja nyt kun nämä on ihan eri sukua, toinen on string builder ja toinen on string, niin vaikka ne näyttää samalta, niin silti ne valitettavasti vastaa, että ei me olla samanlaisia. Eli siihen ansaan tuutte menemään monta kertaa, että pistäkää se jonnekin ansaluetteloon tai sinne teidän lunttilappuun tai jonnekin ylös se, että elää vaan vertaa string builderia ikinä stringiin, koska silloin se on eri kaikissa tilanteissa. Eli tuosta sitten evaluoituu meille false, koska ne on erityyppisiä otuksia. Sitten, jos teidän on pakko verrata string builderia stringiin, niin sitten voitte tehdä sen, että pyydätte sitä string builderia ensiksi muuttumaan stringiksi. Eli otetaan se string builderi, pyydetään sitä muuttumaan stringiksi, ja tuo lauseke evaluoituu sitten tekstiksi eka. Ja nyt kun me sitten kysytään sen olion, eli tuon merkkijonon equals-metodilla, että onko saa samanlainen kuin tuommoinen toinen merkkijono, niin se vastaakin meille, että ollaan samanlaiset ja evaluoituu todeksi. Että tässä on yhdessä esimerkissä aika hirveästi nyt sitä kurssin niin kuin ydinasiaa, että tuota tuota kannattaa niin kauan pyöritellä siinä, että sen kohan ymmärretään, koska sitten kaikki loput, mitkä liittyy viitteisiin tai olioihin tai muuhun, niin ne on pelkästään tätä samaa asiaa. Ne oliot voi olla pikkasen monimutkaisempia, mutta ihan samasta asiasta on aina kyse. No sitten tuossa oli vielä esimerkki tuosta, että laitetaan I1-11, eli se tarkoittaa, että meille luodaan yksi lokaali uusi muuttuja, eli varattiin muistista tilaa ja alustetaan se 11, ja sitten tehdään toinen muuttuja I2, ja alustetaan se lausekkeella 10+1, mikä ei tarkoita, että sinne laitetaan 10+1, vaan se 10+1 evaluoidaan, eli lasketaan tuon lausekkeen arvo, ja sitten kun se on laskettu, niin sitten se sijoitetaan sinne, ja nythän ne on keskenään samoja, eli nyt kun me tulostetaan, että onko I1 sama kuin I2, niin nyt me verrataan, että onko 11, ja sehän pitää paikkansa, ja se evaluoituu todeksi, ja siis se write-line meille tulostaa totta. Eli tämä nyt on yksi tapa tehdä samaa asiaa, mitä te voitte tehdä sillä debuggerilla, mutta teidän ei tarvitse nyt sitten itse asetella mitään, että nämä on hyviä nämä Aalton yliopiston tekemät animaatiot, ja niitä on varmaan parikytäisellä luentomonisteessa, että ettikää animaatiosanaa ja käykää niitä ajelemassa siellä. Ja silmukoista ja muista on ihan hyviä animaatioita siellä. Siis joo, siis meillä on kahdenlaisia tyyppejä. Meillä on oliotyyppejä, eli nämä stringit, stringbuilderit, meidän physics-objektit, physics-gameit. Kaikki ne on niin samanlaisia, eli ne on olioita, joihin meillä on viite. Ja sitten meillä on toinen kategoria muuttujia, jotka on näitä perustietotyyppejä, jotka voi olla intejä, dopleja, kaareja, booleania. Sitten oli niitä kaikkia sort-intejä ja pytejä ja muita, mitä me ei kurssilla käytetä. Siellä oli se yksi lista sieltä, mutta lähinnä me käytetään tällä kurssilla intiä ja doublea ja booleania, kaaria. Että lähinnä me niillä neljällä perustietotyypillä täällä pärjäällään, että ne toimii samalla tavalla, että ne on arvotyyppejä, eli ne tallettaa aina arvoja. Ja sitten nämä oliotyypit, niin kuin tämä StringBuilder-viite tallettaa sitten viitteitä sinne olioihin. Ihan hyvä kysymys, onko muita vastaavia? Joo, eli yksi ulotteista taulukko, kun ajattelette rivitalona, ne hyvin menee. Jos te kysytte, että missä Jonne asuu, niin kaikki näkee, että se asuu paikassa 2 tässä rivitalossa. Et siinä toivottavasti ei ole enää mitään ongelmaa. Meillä oli eilen se näytelmä ja siellä Matin tehtävä oli vaihtaa suurin alkio taulukosta toisenlaiseksi. Ja lähdetään tekemään sitä uudestaan. Eli Matti olisi voinut pikkasen paremmin tehdä vielä asian, eli sehän sai homman tehtyä, mutta jos se olisi ollut fiksu, niin se olisi tehnyt sillä tavalla, että se olisi delegoinut sen suurimman etsimisen jollekin toiselle. Niin sitten Matia ei olisi tarvinnut tehdä mitään muuta kuin joku toinen olisi etsinyt se suurimman, niin Matilla olisi riittänyt sitten vaan se vaihtaa toiseksi, ja sen ei olisi tarvinnut tehdä niin paljon. Eli lähdetään treenin vuoksi tekemään semmoinen, että koitetaan tämä vaihda suurin toteuttaa sitten toisella tavalla. Te voitte periaatteessa vaikka tähän väliin yrittää sulloa noita muutoksia. Mä otan tuohon uuden pohjan siitä samasta. Eli meillä on se eilinen vaihda suurin siinä. Pääohjelma on vähän lyhennetty. Meillä on niistä Riikan hommista kiinnostuneita, vaan halutaan nyt vaan tuo vaihda suurin tehdä uudestaan. Ja se on meillä eilistä valmiina. Mutta nyt jos me katsotaan tätä vaihda suurinta, eli just se koodi, mikä Matti sinä eilen teki, niin tämä pätkä, mikä tässä on, niin tämähän ei liity millään tavalla siihen suurimman vaihtamiseen. Eli tämän pätkä ainoa tehtävä, se on varmaan kutsuminen nimellä, kun se on siinä papruissa, mitä jaettiin. Eli tämä pätkä vaan etsii sen suurimman paikan. Ja nyt kun meillä on semmoinen, mikä etsii suurimman paikan, niin sillähän voisi olla jollekin muullekin käyttöä. Eli nyt se fiksu liike voisi olla se, että tämä pätkä tästä unohdettaisiin. Tämä pätkä unohdettaisiin tästä ja toivottaisiin, niin kuin me aina pitää toivoa, että olisipa joku meille tehnyt jotakin, niin toivottaisiin, että meillä olisi joku, joka osaisi tehdä homman, eli etsi suurimman paikka. eikä siihen tullut edes etsi, vaan noin. Toivotaan, että meillä olisi tommonen, ja mitä meille sille pitää vielä parametrina, että me jostakin saadaan etittyä, niin varmaankin se taulukko, mistä me ollaan etsimässä jotakin, niin pitäisi vielä sille parametrina. Eli tuon olemassaolomme nyt toivottaisiin. Ja sitten seuraava homma oli, että jos semmoista ei ole olemassa, eikä saa maksettua kenellekään, että teessään mulle semmoinen, niin se pitää tehdä ihan itse se. Eli lähdetään tekemään sitä. Katsotaan, että ahaa, sillä voisi olla käyttö jollekin muullekin. Eli en enää kysy, kun kaikki aina osaa, että publichan siihen tulee sitten ensimmäisenä. Eikä se mitään muuta tarvii hommia sen tekemiseen kuin tuon taulukon. Eli sen takia se voisi olla staattinen aliohma ihan hyvin. Ja tämän kutsun perusteella näyttäisi vahvasti siltä, että sen pitää palauttaa jotakin, koska se, mitä se siltä tulosta, palauttaa, anteeksi, ei saa käyttää nimeä tulostaa missään tapauksessa, koska ei tulosta mitään. Mitä se palauttaa, niin ollaan sijoittamassa tuolle paikkatyyppiselle muuttujalle. Mikä paikkatyyppinen muuttuja on int, niin silloinhan tämä meidän funktion nimi on int. Ensi kerran demoissa teillä on tästä hevoskuuria, että missä pitää tehdä niin kuin näitä funktioesittelyriviä annetun kutsun perusteella ja teette se huolella, niin samalla kuin luonnolla olette osanneet niihin kysymyksiin vastata aika hyvin. Aliohman nimi tuli semmoisenaan, sulut, alkusulku, loppusulku. Jos tästä halutaan tehdä tynkä, niin kuin pitäisi aina tehdä tynkä, niin koska tämä palauttaa intin, niin me laitetaan sinne retuun jotakin, mikä on intille sijoitettavissa oleva arvo, vaikka nyt nolla. Nyt on ihan yksilysti, tai oikeastaan mä voisin tässä tapauksessa melkein laittaa -1 tuohon. Ihan vaan sen takia, että selitän kohta. No sitten pitää saada parametrilista kuntoon, montako parametriä, laskette aina huolella ne parametrit. Välillä näkee sen, että kutsussa on 3 parametria ja tänne keksitään vain 1 parametri. Eli yhtä monta niitä pitää sinne tehdä aina. Eli nyt meillä on 1 parametri, sille pitää keksiä tyyppi, mikä sen tyyppi on. Voi herranen aika, T pitäisi löytää jostakin, missä T löytyy. No sehän löytyy täältä aliohman parametrista, eli sieltähän me löydetään, että se on kokonaislukutaulukko. Sitten se on ihan yksilöksi, mikä sille annetaan nimeksi. Se nimi nyt voisi olla vaikka kana, mutta jos olisi demoissa, niin mä haukkusin teidät, koska ei se ole kovin kuvaava nimi. Mutta saa se nyt olla tuo sama T:kin, jos me ollaan laiskoja ja käykö pitempään kirjoittaa. No niin, nyt meillä on syntaksisesti kunnossa, eli me voitaisiin ajattaa ohma taas ihan kiltisti. Eli tämä on se tärkein asia, mitä teidän pitää tehdä aina, että te kirjoitatte niin vähän sen, että te saatte tehtyä siitä taas syntaksisesti oikein. Ja silloin sitä voidaan ajaa. Toki se toimii väärällä tavalla, mutta tärkeää on, että te voitte ajaa sitä. No sitten seuraava asiahan sen jälkeen oli dokumento, jos se, eli mä nyt varastan dokumentit tuolta. Eli vielä kerran tehkää ihmeessä näitä siellä Visual Studiossa, koska dokumentointi on helppoa, kun painatte sen 3 viivaa, niin se tekee teille ton pohjan tuohon valmiiksi ja sitten täytätte huolella ne, mitä ne siinä tarkoittaa. Eli toi on etsimässä sen taulukon suurimman luvun paikan. T on meillä parametri, mikä kertoo, missä se suurin luku löytyy. Ja tämän kirjoittamisen ansiostahan te näette tuolla aina, kun te olette kirjoittamassa sitä aliohmakutsuja, niin te näette sitten osan sitä dokumentaatiosta, ja sen pitemmän dokumentaation näkee sitten, kun ajaa sen Docsuken-nimisen ohjelman, jonka Timmi ajaa teillä automaattisesti silloin, kun te painatte sitä doc-sanaa siinä. Toki sen saa sen Docsukenin asentaa itsellensä, jos joku haluaa. No niin, sitten seuraava hommahan meillä oli kirjoittaa testit sinne. Oho. Miksei se Visual Studio, tässä mua käy kateeksi Mac-käyttäjät, kun niillä voi kirjoittaa sen komtee tuohon kommenttirivillekin, mutta tässä ei saa kirjoittaa valitettavasti. No niin, lähdetään kirjoittamaan niitä testejä. Sitten mä en tiedä, miksei tämä sanoo mulle, että katsotaan mitä se tapahtuu, koska periaatteessa tehtiin viikonloppuna sille, että tuossa uudessa C-sharpissa on olemassa semmoinen hieno asia, kun using static, joka tekee sen, että kun me käytetään sitä, niin me ei ole pakko kirjoittaa enää niitä luokan nimiäkään joka paikkaan, eli me saadaan nämä testitkin kirjoitettua sillä tavalla, että kun ennen piti aina tuohon pistää tuo kutsuminen piste, niin periaatteessa tämä pitäisi mennä ihan näin. Mä en tiedä, miksi se nyt haluaa sitä ladata sitä uutta, mutta ladataan se sitten manuaalisti, jos ei se sitä rupea itse lataamaan. No niin, sit sille pitäisi viedä parametrit. Mitäs meidän piti viedä sillä parametrina? Taulukko. Mistä me saadaan taulukko? No, mehän voidaan vaikka matkia täältä tätä meidän edellistä testiä. Otetaan sieltä taulukko. Ja nyt jos me tuolta taulukolta kysytään, että missä siellä on suurimman paikka, niin tuossa sen melkein tuosta nopeasti silmämääräisesti katsomalla pitäisi löytyä paikasta miinus yksi, mistä mä sen miinus yksi sain päähän, niin varmaan tuosta. Eli tuossa tapauksessa se suurin pitäisi olla paikassa yksi. No, se on vähän sen testi, jos me testataan yksi asia, eli oikeasti niitä tärkeitä testattavia asioita on esimerkiksi taulukoiden kanssa aina taulukon alut, taulukon keskeltä, taulukon lopusta. Kuunnelkaa mitä tahansa lätkäpelin selostusta tai valmentajan haastattelua, niin se valmentaja sanoo, että on aina tärkeä pelata erään alut hyvin, on tärkeä pelata siinä keskellä hyvin ja on tärkeä pelata erään lopussakin hyvin. Eli muistakaa, että ne kolme asiaa tässä on niin kuin testattava. Eli nyt me ollaan testattu semmoinen tilanne, että se suurimman paikka löytyisi sieltä keskeltä taulukkoa. No sitten meidän pitäisi tehdä semmoinenkin testi, että se suurin löytyy tältä alusta. Onko meillä täällä semmoinen olemassa? Täällä vaan vaiheltiin eri arvoja, eli täällä ei oikein ole semmoista testiä. No, miten mä saan tehtyä, niin toki mä saan tehtyä sen tällä tavalla, että mä teen tänne uuden taulukon, vaikka luvut 2, missä mä laitan vaikka siihen ekaksen isomman luvun, ja sitten kysyn, että mistä kohti luvut 2 löytyy se suuri, niin sehän löytyy paikasta 0. No, sitten tässä tulee pikkasen pitkä tässä testistä, jos mä joka testiä varten erikseen kirjoitan uuden rivin, että ensiksi tehdään taulukko ja sitten testataan sitä. Ja sen takia olisi kauhean kiva, että mä voisin kirjoittaa tämän taulukon suoraan tähän kohti. Mutta murheellista on se, että näin ei saa tehdä. Muistellaanpas, mitä se tarkoittaa, että kun mä kirjoitan lainausmerkkeihin ekaa. Niin tämähän oikeasti tarkoitti sitä, että new string ja sitten noin 3 kirjainta, en jaksa näitä ruveta tuohon kirjoittamaan. Eli aina kun te kirjoitatte lainausmerkkiin eka, eli esimerkiksi alustatte muuttujan string a on eka, niin se tekee teille oikeasti sen, että se luo uuden merkkijonon, jotka se alustaa noilla kirjaimilla. Eli tämä, että tämä on lainausmerkeissä, niin se oli lyhenne niin kuin paljon monimutkaisemmalle asialle, ja se on kiva tietysti, että semmoinen lyhenne on olemassa. Paitsi siihen oli vielä se erikoislisäys, että se kääntäjä, jos se huomaa kerran tehneensä tämmöisen merkkijonon, niin se ei luo sitä turhan takia uudestaan, koska se voi ihan huoletta antaa se saman merkkijonon, koska se ei voi ikinä muuttua. Eli se stringin tapauksessa on niin kuin erikoistapaus, koska se on muuttumaton, niin jos me on kerran ekaa luotu, niin me ei ole mikään pakko luoda enää toista kertaa ekaa. String Builder ei ole muuttumaton, niin sen takia se joutuu joka kerta luomaan se uuden. Eli tämä merkintä tässä tarkoittaa oikeasti samaa asiaa, kun mä tekisin new int ja alustasin sen noilla alkioilla. Eli tuossa sijoituslauseen yhteydessä tuo, että me kirjoitetaan aaltosulkuihin niitä taulukoalkioita, niin se on lyhenne sillä merkillä, että me luodaan uusi taulukko. Se tekee ihan saman asian. Ja nyt kiusallista on, että se lyhenne ei toimi sitten missään muualla. Että tästä ette voi mua syyttää. Sen kanssa on elettävä. Mutta sitä tietoa hyväksi käyttää mä voin sitten tehdä sillä tavalla, että no, kirjoitetaan sitten tänne, missä mä haluaisin sitä käyttää tuo. Eli sillä tavalla mä saan nämä taulukon testaamiset vähän helpommaksi. Että nyt kun mä haluan testata vaikka ton taulukon pienimmän, suurimman paikkaa, niin mä alustan sen noilla. Ja nyt sitten vielä piti muistaa testata ne erien loput, eli tehdään sinne yksi taulukko, missä se suuri on vaikka viimeisenä, ja nyt se olisi paikassa 3. Ja sitten mä oon tässä dokumentissa luvannut, että se palauttaa -1, jos ei löydy. Ja mikä on semmoinen tilanne, milloin taulukosta ei löydy suurinta alkiota? Missä tilanteessa sieltä ei löydy suurinta alkiota? jos on kaksi vähintään yhtä suurta, niin oikeastaan sieltä löytyy kaksi yhtä suurta silloin. Että siellä löytyy se suurin, mutta sitten on epäselvää, että kumpiko niistä tulkitaan suurimmaksi. Ja aika luonnollinen valinta on monesti se, että jos on kaksi yhtä isoa, niin valitaan se ensimmäinen, että se on kaikissa ennätysjutussa, joka ekana heittää pisimmän heiton, niin se saa maailman ennätyksen, niin se on kohtuullisen luonnollinen valinta. Laitetaan tänne nyt vaikka, että jos kaksi samaa, niin palautetaan se ekan paikka niistä. Mutta missä tilanteessa se ihan oikeasti ei löydy? Eli silloin, kun meillä ei ole taulukossa yhtään alkiota, niin ei sitä löydy silloin suurintakaan. Ja sekin on semmoinen asia, mikä meidän on syytä testata. Elikkä, ja siinä tapauksessa meidän pitäisi palauttaa miinus yksi. Ja miten me saadaan semmoinen taulukko, missä ei yhtään alkiota, niin esimerkiksi näin. Tai toinen tapa saada, mä jätän ton tuohon, oikeasti ei ole järkeä kirjoittaa kahta tämmöistä testiä, koska tuo tekee saman asian. Eli jompikumpi noista on sitten tapa, millä mä saan aikaiseksi taulukon, mikä on olemassa, mutta siinä ei ole yhtään alkiota, sen pituus on nolla. Okei, testit on kirjoitettu. Seuraava hommahan oli ajaa ne testit, että nähdään punaista. Ja nyt se ei varmaan tykkää musta, kun mulla puuttuu se kutsuminen sitä edestä, kuten arvasin. Ei kannata ajaa, jos tulee virheitä, vaikka se semmoista ehdottaakin. Eli ongelmanahan tässä on nyt se, että tämä COM-testihan toimi sillä tavalla, että tästä tekstistä, mikä täällä kommenteissa on, niin käännettiin uusi tiedosto. Kutsuminen test, missä nuo rivit, mitä me ollaan kirjoitettu, niin kääntyy tämän näköiseksi, että assert equals. Ja se, mistä se ei tykkää meistä nytten, niin on nämä etsi suurimman paikka. Koska mun pitäisi niiden kohdalle kirjoittaa aina, että etsi suurimman paikka löytyy kutsuminen nimisestä luokasta, kutsuiminen. Noin, niin silloin se olisi sen kanssa onnellinen. No nyt se uuden C-sarpin uusi ominaisuus on, että mä voin kirjoittaa tänne using static kutsuminen. Ja nyt se, kun se on static, niin se tarkoittaa sen, että semmoisissa paikoissa, missä kelpaisi käyttää niin static-aliohmaa niin, tai jotain muuta staattista, niin toimii samalla tavalla kuin tämä system todettiin toimivaksi. Eli se niissä kohti kokeilee, että mitä jos mä sijoittaisin tuon eteen sitten sen kutsuminen, niin tulisiko sitä silloin oikein. Eli nyt ne virheet katosi siitä kokonaan. Eli meidän pitäisi saada se, että me tänne testitiedostoon, mikä syntyy, niin lisättäisiin joka paikkaan tuo using static kutsuminen. Ja sen tekee nyt sitten se uusi comtest-jarri automaattisesti, eli mun tapauksessa ne comtestin jarri on kirjoitettu tuommoiseen paikkaan. Ahaa, otetaan se siitä clipboardiin ja käydään sieltä meidän kotisivuilta hakemassa työkalut comtest ja haetaan uusi comtest jarri tuosta tallennan linkki nimellä ja tallennetaan se tuonne samaan paikkaan, missä se äsken olikin mulla. Jees, replaysa vaan. Jos se teillä sen automaattisesti lataa, niin hieno juttu, mutta jos se ei lataa, niin ladatkaa itse sitä uusi versio. Ihan pakko ei ole ladata, mutta sen ansiosta, että lataatte, niin voitte helpottaa tätä testaamista. Eli nyt mun pitäisi olla siellä uusi jarri, eli nyt kun mä ajan tämän uudestaan tämän comtestin, niin se toivottavasti tulosta taas not exist. Tässä on nyt semmoinen ongelma, että mulla oli tehty mulla yksi pohja valmiiksi luennon loppupuolta varten, missä mulla oli jätetty yksi aliohjelma tekemättä, niin sen takia tämä ei käänny. Eli jos mulla on solussa, missä on monta projektia, niin kaikkien projektien olisi syytä olla kääntyviä. Eli nyt olisi yksi vaihtoehto, että pistäisin tuon kommentteihin, noin mitkä ei käänny, tai sitten toinen vaihtoehto, että jos teillä on odottamassa siellä semmoisia projekteja, mitkä ei käänny, niin teette niille semmoisen tempun kuin unload project, tai ota pois sitä teiltä, mutta se jättää sen pois käännöksistä, mikä tässä tapauksessa on ihan hyvä ratkaisu tähän. Kokeillaan uudestaan tätä testiä ajoa, eli etsi suurimman paikasta, tulee punaista mulle, miksi hän toimi eilen. No se lakkasi tietysti toimimasta, koska tämä etsi suurimman paikka nyt tästä lähtien palauttaa aina meillä -1, koska se meillä on se tynkäversio siitä. Ja erityisesti, eli se suurimman paikka palauttaa aina -1, ja tämä test vaihda suuri, mikä toimi eilen, niin sehän lakkasi toimimasta tässä mun versiossa. No niin, nyt me ollaan nähty punaista, niin kuin piti nähdä, ja nyt pitäisi lähteä tekemään tätä. Ja oikeastaan se Matti osasi eilen tehdä sen asian, eli otetaan ne Matin tekeleet sieltä, mitä siinä oli. Oli semmoisenaan, eli mitä se teki, niin se teki itsellensä yhden apupaikan, että mihin se jemmasi sen ehdokkaan, että mistä se suurin löytyisi. Sitten se heitti semmoisen villi alkuarvauksen, että suurin, minkä hän tuntee, niin on maailman pienin luku ajatuksena, että nyt kuka tahansa, joka pääsee yrittämään, niin se voittaa sen. No jos meillä sattuisi olemaan tyhjä taulukko, niin tyhjän taulukon tapauksessahan meille sitten kävisi sillä tavalla, että me aloitetaan, i on 0, onko i pienempi kuin 0, ei ole, niin me mentäisiin suoraan tänne retuun -1, eli nyt se automaattisesti toimii tämä testi, että viedään tyhjä taulukko, niin tämä on kunnossa meillä nyt. Ja sitten ne loputhan meni sillä tavalla, että Matti otti sieltä taulukosta aina yhden luvun kerrallaan, katsoi, että kuinka se pärjää sille meidän tähän asti suurimmalle, ja sitten jemmas sen tuonne. Ja nyt ainoa, mikä tarvii tehdä, niin on sitten, että kun me päästään tänne loppuun asti, niin ei palautetakaan -1, vaan palautetaan aina se, mistä me löydettiin se suurin luku. Eli oikeastaan en tehnyt siihen Matin juttuun mitään muuta kuin copypastasin sen toiseen paikkaan. Ja nyt mä sain sitten yleiskäyttöisen alihan, mitä kuka tahansa voi käyttää, kun se etsii suurinta. Eli nyt mulla on siinä, kun ajetaan testit, niin tuleekin kaikki vihreitä. Ja mä sain tämän vaihda suurin, sain merkittävästi nätimmän näköiseksi, koska nyt se toimii loogisesti järkevästi, että eti suurimman paikka. Jos sitä paikkaa ei löydy, niin en mä voi mitään korvatakaan. Jos se paikka löytyy, niin sitten siihen paikkaan laitetaan se korvaava arvo. Eli tämä oli tämmöinen tyypillinen esimerkki refaktoroinnista, eli olemassa olevaa koodia muutetaan tavalla tai toisella, että sitä tulee parempi. Tässä tapauksessa parempi sille, että tämä on luettavampi, ja sitten me saatiin vielä plussana yksi yleiskäyttöinen alioma, mitä voi käyttää, jos meidän pitää suurin löytää. Miten dokumentaation pohjan saa Visual Studiossa? 3-. Sittenhän se tekee sen zup. Eilen kysyttiin, että miten tehdään ehdollista debukkausta, ja mä en sitä eilen huomannut sitä kysymystä ajoissa. Eli mikä se ehdollinen debukkaus, niin se tavallinen debukkaus oli sitä, että mä laitan breakpointin vaikka nyt tähän silmukkaani tuohon kohtaan. Mä oon päättänyt, että mä haluan katsoa asioita, mitä tapahtuu tässä silmukassa. Eli pistän tuohon kohti breakpointin ja ajan sen. Ja nyt kun mä ajan sen, niin sehän ajaa sitä tietysti sillä, että mitä täällä pääohjelmassa ollaan sanottu. Tuosta mennään vaihda suurimpaan. Ja vaihda suurimmastahan tullaan sitten tuosta kohti tuonne meidän etsi suurimman paikkaan. Eli breakpointin hyötyhän on se, että mun ei tarvitse mennä tätä koko ketjua läpi, vaan mä voin se antaa ajaa tuonne asti. Eli nyt kun me tullaan tänne, niin meidän taulukkonahan sitten 49625. Eli nyt kun mä sen ajan, niin sehän ajaa sen tuohon asti ja pysähtyy tuohon. Ja mehän nähdään tuolla, että meillä on se pääohjelmasta tullut taulukko, joka meni sille vaihda suurimmalle ja sitten vaihda suuri kutsi sillä samalla taulukolla sitä meidän etsi suurimman paikkaa. Nyt me ollaan tässä kohti. Ja nyt tässä on sitten se ongelma, että jos mulla on tässä taulukossa oikeasti valtavasti alkioita, puhutaan nyt suuruusluokkaa enempi kuin 10, että niitä ei enää ihminen jaksa oikein kunnolla katsella, että mitä niitä on, niin nythän se on vähän tylsää, että se joka kerta pysähtyy tuohon kohti. Eli kun aina kun käskee sen jatkaa, niin se pysähtyy tuohon kohti. Ja nyt jos mä olisin todennut, että mulla on tässä joku ongelma tässä mun ohjelmassa, esimerkiksi siinä tapauksessa, kun tämä ollaan tässä taulukon kohdassa, missä siellä on kakkosarvo. Tässä mulla ei ole ongelmaa, mutta jos mulla olisi semmoinen tilanne, että mä tietäisin, että kakkosen kanssa mulla on joku ongelma, niin mä voisin tähän olemassa olevaan breakpointiin mennä sanomaan, nyt pitää olla kieli keskellä suuta, että miten se toimi, näköjään oikealla napilla painaa sitä keskeytyskohtaa, niin siihen saa kirjoittaa condition, ja mihin mä sen saan kirjoittaa? N, conditional expression, on totta, ja nyt mä laittasin siihen, miksi tuossa lukee N koko ajan? Häviääkö se jotenkin tuonne vasemmalle, että lukeeko siinä conditional expression koko ajan, että siksi siinä lukee N. Okei, eli mä epäilisin niin, että mulla on liian pieni näyttö, että se ei oikein mahduttaisi nyt olemaan. Eli sitten mä ehoksi siihen laitan, että taulukon is-alkio on sama kuin kakkonen. Eli nyt mä haluan ajaa sitä ohjelmaa ihan täyttä vauhtia, kunnes me tullaan siihen tilanteeseen, että tuo on kakkonen. Sitten mä yhtään tiedä, mistä tässä saa tallettaa sen. Close varmaan, mulla on liian pientää näyttö tähän hommaan. Close, onkohan siellä nyt se ehto, katsotaan. Näyttää se oleva. Nyt kun vielä pääsis uudestaan sinne closeen. Noin, eli aloitetaan uudestaan tämä ajo, niin nyt kun mä tuun tohon kohtaan, se ajaa, ja nyt kun mä pysähyn tohon kohtaan, niin mä oon siinä tilanteessa, että mun i on 3, koska nyt mun taulukossa paikassa 3 on se 2. Eli nyt mä sain, että se pysähtyy tohon vaan siinä yhdessä tapauksessa, niin mun ei tarvii tätä nyt stepata askel kerrallaan siihen asti, että mä pääsen siihen kiusalliseen arvoon, minkä kanssa mulla olisi ongelmia. Sitten mä voin jatkaa sitä steppailua ihan normaalisti ja katsoa, että mitä tapahtuu, voittaako kakkonen. Suurimma ei voita. Jos se voittaisi nyt, niin mä ihmettelin sitä, miksi mä oon tehnyt siihen semmoisen, että se voittaa sen suurimman. Ja sitten jos mä kyllästyn siihen, niin sitten mä voin sen lopun jatkaa siinä ihan normaalisti eteenpäin. Eli ei se ole sen kummoisempi asia, että jos ymmärrätte ensin breakpointin, ja sitten ymmärrätte, että aina ei ole järkevää pysähtyä siihen breakpointiin, koska teillä saattaa olla oikeasti niin kuin tuhansia tai kymmeniä tuhansia kierroksia, mitä tarvitsee tehdä ennen kuin olette siinä mielenkiintoisessa kohdassa. Eli minkä tahansa eho, mikä pystytte kirjoittamaan tavalliseen if-lauseeseen, niin sen voitte kirjoittaa tuohon, nyt näkyy se ehto siinä, kun vie kursorin tuohon päälle, niin se ehto on mikä tahansa. Tässä tapauksessa oli, että tuo taulukon is-arvo sattuu olemaan 2, niin pysäytetään sitten, mutta se voisi olla vaikka suurempi kuin jotakin tai jalauseilla yhdistettynä monimutkaisia asioita tai mitä tahansa, minkä vaan saatte kirjoittaa tavalliseen if-lauseeseenkin. Selkisikö kukaan kysy? Tämähän on debukkausnäytteessä asia, mikä pitää osata näyttää, että osaa tehdä breakpointia ja ehdollisia breakpointeja ja muuta. Okei. Nyt tehtiin hieno tästä etsi suurimman paikasta. Ja edelleen, jos teillä on ongelmia siinä, niin debukatkaa itse sitä. Ja jos on ongelmia, että miten nuo aliohmat kutsuu toisiaan, niin debukatkaa sitäkin, että laitetaan vaikka breakpointti tuohon, ei mikään ehdollinen, vaan breakpointti tuohon. Ja sitten siinä, kun mennään step into, niin se menee vaihda suurimpaa. Ja vaihda suurin kutsuu ensitöikseen etsi suurimman paikka, kun mä steppaan into sinne. Niin sit mä oon siellä, ja koostakista näette, että mä oon nytten rivillä 80, ja mä oon tullut sinne riviltä 57 siitä vaihda suurimmasta, ja sinne mä oon tullut taas sieltä pääohjelmasta. Ja tää koostakki on oikeassa ohjelmassa hyvinkin pitkä, se voi olla niin kuin kymmeniä, joskus jopa satoja tasoja, mitä siinä ollaan kutsuttu toisesta paikasta. Ja tehkää sitä ittenne kanssa niin kauan, että ymmärrätte, mistä on kyse. No, nyt mä voisin laittaa vaikka breakpointin tuohon kohtaan, tai sitten jos mä haluan, no joo, laitetaan breakpointi tuohon retuuniin. Toinen tapa, se, että jos mä haluaisin päästä pois tältä aliohjelmasta, niin on käyttää tuolla tuota kohtaa, että step out. Eli tuo step out tekee oikeastaan samaan asian, että se tavallaan niin kuin tekee tämän aliohjelman loppuun asti, ja sitten antaa mun katsoa, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Eli nyt jos mä ajan tuohon noin, niin seuraava lause, minkä mä teen, niin sehän on palata tästä aliohjelmasta pois sinne, mistä se oli kutsuttu, eli sinne etsi suurimman paikkaan, ja se step out olisi tehnyt teille samaan, että jos te vahingossa menette sisään step inillä aliohjelmaan, mitä ette halua katsoa, mitä siinä tapahtuu, mutta ette halua aloittaa sitä debukkausta alusta asti, niin sitten voitte käyttää tuota uloshyppäämistä. Onko muuta kysymyksiä debukkauksesta? Joo. Siinä listauksessa ja sitten niissä meidän linkeissä on sitten iso kasa muitakin aliohmia. Eli esimerkiksi sitten meillä oli siinä listauksessa tämmöinen niin kuin suuri ja pieni. Eilen tehtiinkin siellä demoissa. Eli meillä oli ensiksi aliohma suurin kolmesta. Sen nimi taisi olla kyllä suurin, mutta mä tässä nimesin sen suurin kolmesta. Eli me ensiksi osattiin tehdä se suurin tai pienin kolmesta, niin tehtiin se sitten silleen taunomaisesti. Ja sitten seuraava hommahan teillä on osata, sen jälkeen kun osata tehdä jonkun silleen taunomaisesti, niin osata muuttaa se silmukaksi. Ja tämähän tehtiin eilisissä demoissa, ja kattokaa ihmeessä kaikki, jotka sekä videokatsojat että muut, jotka ei ollut paikalla siellä demoissa, niin kattokaa ihmeessä demo vitosen palautustilaisuus, kun me alusta asti tehtiin näitä aliohmia, muutama kappale siellä. No niin, eli tuo sitten silmukaksi muutettuna, en rupea sitä nyt yksitellen tekemään, kun se tehtiin siellä demoissa, niin sitten vaan tuo sama asia silmukalla tehtynä, että silloin meillä on se riski, että se taulukko on tyhjä, ja silloin meillä on vaikea päätös siitä, että mitä tämän aliohjelman pitäisi palauttaa silloin, jos meidän taulukko on tyhjä. Että siinä on kaikki arvot on huonoja, nolla on huonoja, ehkä paras arvo tyhjälle taulukolle, jos kysytään, että mikä sen suuri on, niin voisi olla maailman pienin luku, eli int max value. Että nolla ei ole kovin hyvä arvo, mutta kun tuohon on semmoinen laitettu, niin olkoon. Eli sitä me ei tarvittu tässä käsittele kolmea lukua. Toinen jekku, millä samaa saadaan kierrettyä, on se, että me tehdään tuohon alkuarvaus. Eli heitetään alkuarvaus, että se suurin luku on suurinta tehessä, se on maailman pienin luku. Heitetään semmoinen alkuarvaus, niin nyt mun ei tarvitse tuota käsitellä erikoistapauksena, mä voin aloittaa sitä nollaindeksistä. Eli nyt jos mulla ei ole ensimmäistäkään lukua siellä, niin silloinhan käy sillä tavalla, että tuo ei ole totta, silloin silmukka loppuu ja mennään tänne ja palautetaan se maailman pienin luku. Nyt mulla ei mene testit läpi tuosta, eli jos mä haluan, että testit menee läpi, niin totta kai mun pitäisi tehdä sama korjaus tuonnekin ja dokumentoja tänne, että mitä tämä mun suurin palauttaa silloin, jos tämä ei ole olemassa. No niin, sitten kun silmukoita tehdään, niin silloinhan ne rivit, mitä meillä eilen oli silleen taunumaisesti tehty, niin niitähän se tehdään siinä silmukassa niin monta kertaa kuin tarvitsee. Eli nythän siinä on sitten silmukka, missä jokainen luku saa yksi kerrallaan parantaa sitä meidän ennätystä, jos haluaa. Ja tämän voisi tehdä halutessaan myös for eachillä. Eli for each oli silmukka, joka toimii sillä tavalla, että sen vastike on suurin piirtein, että mä tekisin tänne apumuuttuja int luku on luvut i. Näin. Se apumuuttuja olisi muutenkin ollut järkevä, niin kuin eilen demoissa puhuttiin, niin tämä auttaa, koska se ei tarvitse kahta kertaa mennä sinne taulukkoon katsomaan. Eli mähän voin tuon for-silmukan tehdä, ja on ehkä järkevääkin tehdä sieltä, että mä otan sen yhden alkion sieltä ensiksi apumuuttujaan, ja sitten katson, että voittaako se apumuuttuja sen suurimman, ja se on sitten se suurimman arvo. Ja nyt for each on suoraan tästä oleva lyhennelmä, eli sen ideana on sitten se, että mä sanon suoraan, että for int luku on in eikä on luvut. Eli se lyhentää meille ja silloin mulla ei tuota tule, ja sen silmukan nimi on silloin for each, noin. Eli se vaan lyhentää sen for int i kirjoittamista. Ja se on siitä kiva tämä for each, että meillä on monia muita tietorakenteita, mitä ei voida sanoa sillä tavalla, että anna paikassa 5 oleva luku. Jos katsotte teidän vaatekaappiin sukkalokeroon, niin voitte se sanoa, että mikä sukka siellä on paikassa 7. Ei ainakaan mulla, kun ne on siellä miten sattuu. Mutta silti mä voin sanoa, että anna mulle yksi kerrallaan jokainen sukka sieltä laatikosta. Kun mä lähden sieltä ottamaan, tulee mikä tahansa, niin mä otan yksi kerrallaan. Eli tämä for each -hyöty on sitten siinä, että jos tämä olisi muu tietorakenne kuin tämmöinen peräkkäinen taulukko, niin se osaisi silti antaa meille ne alkiot sieltä yksi kerrallaan. Eli silloin ne algoritmit, mitkä on tehty for eachillä toimivaksi, ne toimii millä tahansa tietorakenteella, joka pystyy antamaan kaikki alkiot. Yleensä kaikki tietorakenteet melkein pystyy. Eli teillä on 4 silmukkaa, millä te voitte niin kuin saman asian tässä tapauksessa tehdä. Mutta sitten ei pidä innostua. Eli tätä etsi suurin tämä en voisi tehdä for eachillä, koska for eachissä mulla ei ole tiedossa sitten sitä paikkaa, missä mä oon menossa. Ainoa, mikä mulla on tiedossa, niin mulla on tiedossa, että hei, mulla on nyt yksi alkio käytössä sieltä. Mutta mulla ei mitään tietoa, että mistä kohti se alkio oli otettu sieltä taulukosta. Eli tämä for each sopii semmoisiin paikkoihin, missä teille riittää, että saatte alkioita yksi kerrallaan, mutta ette tiedä, mistä kohti ne on annettu. Ja välttämättä kukaan ei edes takaa, en ole varma, onko se miten määritelty, mutta uskoisin, että kukaan ei takaa teille, että ne tulisi järjestyksessä nuo alkiot sieltä. Oleellista, että saatte yksitellen yhden kerralla tuohon apumuuttujaan lukuun ja saatte tehdä sillä jotakin, ja sen jälkeen se antaa seuraavan siihen ja sitten seuraavan ja niin edespäin. Joo. Ja tuo, minkä mulla äsken oli tässä, niin se aloitti indeksistä 1, koska se nollapaikka oli käytetty. Mutta for eachillä te ette voi aloittaa indeksistä 1, eli for each ei toimi silloin, jos ette oikeasti halua kaikkia alkioita. Joo. Täällä meillä on sitten tukku muitakin alioita. Mä täytän jollakin arvolla taulukkoja ja niin edespäin, että siinä teillä on esimerkkejä. Esimerkkejä taulukoista ja sitten vaikka eti taulukosta tietty luku jostakin paikasta. Jos meillä on tuommoinen taulukko ja me kysytään, että missä sieltä löytyy vitonen, no ei löydy mistään. Meidän alihma palauttaa silloin -1. Mistä sieltä löytyy nelonen? No nelonenhan löytyy paikasta 3 tässä taulukossa, silloin se palauttaa 3. Eli tasan sama silmukka kuin äskenkin, melkein sama. Nyt me, kun me etitään jotakin, niin silloin on sillä tavalla eri tavalla asia, että onko se tossa, jees, se on tossa, niin nythän mä voin heti lopettaa sen hommani. Mun ei ole pakko mennä niitä kaikkia taulukoalkeja läpi itse. Eli nyt kun mä sen yhden luvun on sieltä löytänyt, niin sen jälkeen, jos se on se, mitä mä etin, niin mä voin palauttaa heti, että tää oli tässä paikassa. Voisinko mä tämän silmukan kirjoittaa nyt for eachillä äskeisen opin jälkeen? Miksei? Mä tarviin tätä indeksiä, mistä mä löysin sen. Ja mun tarvii se pystyä palauttamaan, niin siksi se ei toimisi for eachillä. Mutta esimerkiksi etsi suurin toimii hyvin for eachillä, koska mun ei tästä kertoa, missä se löytyi. Okei, onko näistä silmukoista? Sitten me voitaisiin ottaa pikaesimerkki semmoista asiasta, kun joku muu taulukko, yksiulotteinen taulukko. Eli me tehtiin joskus aikanaan vaikka lumiukkoja, ja me tehtiin sikahieno aliohma piirrä lumiukko. Mutta sen piirrä lumiukon ongelma oli silloin, kun se tehtiin silloin, että jos mä olisin halunnut niitä lumiukon palloja tehdä niille jotakin jälkeenpäin, niin siinä alkuperäisessä versiossa se meidän piirrä lumiukko oli raaka void-aliohma. Se vaan piirti lumiukon. Ja sitten se siellä, mistä mä kutsuin sitä piirrä lumiukkoa, niin mä vaan kutsuin sitä, ja se lumiukko syntyi sinne, mutta sitten mä en voinut tehdä mitään muuta. Mutta mä voisin sen verran refaktoroida sitä piirrä lumiukkoa, että kun se piirteli niitä palloja, niin aina kun se piirtää yhden pallon, niin jos se mun piirrapallo palautti viitteen sinne, minne se piirti sen pallon, niin mä nappaisin kopi aina siitä pallosta, mikä se piirti. Ja tekisin taulukon, jonka tyyppinä on tällä kertaa ei mitään intejä eikä dopleja, vaan tällä kertaa olisi fysiksobjekteja. Ja loisin sen taulukon täällä piirrän lumiukko aliohjelmassa, että sinne mahtuu 3 palloa sinne taulukkoon. Eli ei ero millään tavalla siitä, mitä olette tottunut näkemään, että tehdään yksi int-taulukko, mikä on new int, johon mahtuu 3 alkiota. Eli ei mitään uutta. Ainoa uutta on se, että intin tilalla on joku toinen tyyppi. No sen jälkeen mä luon yhden pallon, laitan sen sinne mun pallotaulukkoon paikkaan 0, luon toisen pallon, laitan sen mun pallotaulukkoon 1 ja luon kolmannen pallon, laitan sen mun pallotaulukkoon 2. Ja sit kun mä oon saanut piirrettyä sen, niin mä palautan tämän mun pallotaulukon. Ja nyt jos mä pääohjelmassa sattuisin tarvitsemaan sitä, niin mä voisin tehdä tänne vaikka yhden fysiksobjekti ukko 2. Ja nyt kun tämä toinen lumiukko on piirretty, ensimmäistä lumiukosta mä en ole yhtään kiinnostunut, toinen lumiukko on piirretty, niin mä ottaisin kopin siitä pallotaulukosta, minkä se palautti mulle. Eli käytännössä se nyt näyttäisi tältä se kuva, että se palauttaa mulle kolmepaikkaisen taulukon ja jokainen taulukon alkio osoittaa yhteen lumiukon palloon. Noin. Oliko se nollapallo muuten? Nyt tuli väärinpäin. Se nollapallo oli se eka pallo ja mä en tiedä, miten taas pitänyt piirtää. Tuli vähän huono kuva. Eli se palauttaa mulle taulukon, missä on viitteet niihin lumiukon palloihin, mitä se piirti. Eli mun ukko 2 on nyt viite tuohon taulukkoon. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä vaikka sillä tavalla, että sen ukko 2 keskipallo olisi vaikka punainen, niin silloinhan mä voisin sanoa tässä, että ukko 2 keskimmäinen pallo on indeksissä 1 ja sen koloriksi laitetaan color.red, noin. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nythän siellä sitten ajetaan väärää ohjelmaa tapani mukaan. Se kaatuu sen takia, koska siellä on huono intinluku. Mitä mun pitää tehdä? Laittaa tämä oletusprojektiksi ja sitten ajaa. Noin. Niin nyt ukko 2 keskipallo on tommonen. Ja sitten jos mä haluaisin, että ukko 2 alinpallo on vaikkapa keltainen, niin silloinhan mä nyt voin sanoa, että ukko 2 paikassa 0 oleva pallo on keltainen. Noin. Ja tätähän mä en olisi pystynyt tekemään sillä tiedolla siinä alkukurssissa, kun meillä ei ollut taulukoita käytössä, niin mä en voinut tehdä sitä sillä tavalla, että se piirrän lumiukko meille kertoisi millään tavalla, että minkälaisia palloja se sinne piirti. Että nyt kun meillä on taulukot käytössä, niin me voidaan käyttää sitä tietoa hyväksi ja palauttaa täältä ne kaikki pallot. Ja jos joku ei ole kiinnostunut niitä, niin kuin tuossa 28 rivillä, niin ei olla kiinnostuneita niitä millään tavalla. Ja sitten ihan vastaavalla tavalla, jos te haluatte lisätä niitä tapahtuman käsittelijöitä, niin mä voisin laittaa tänne, että luo ukko 2, jonkun näppäimen painaminen luokin. Mehän laitettiin tänne sillä jossakin pääteohjaaksta lyö sitä keskipalloa, niin me voidaankin laittaa, että luo ukko 2 kakkospaikassa olevaa palloa ja luo ukko 4 ykköspaikassa olevaa palloa. Eli nyt mä voin sitä pelatakin sillä tavalla, että lyön tuota palloa tai olipas pieni tuo ukko 4 tuolla, mutta tuo pallo se oli sitten. Ja se ei ole hirveästi muuttunut sitä, mitä niin kuin osattiin toisella viikolla kurssissa tehdä, paitsi se, että me nyt käytettiin taulukkoa hyväksi. Että tuossa on nyt semmoinen pelissä oleva järkikäyttö taulukoille. Kysyttävää siitä. Pistetään lumiukot kiinni. No sitten seuraavaksi, minne mä hukkasin mun, no, tuon. Työkalut oli jo asennettu, eli siinä tehtiin sitä. Joo, nyt on hoijeltu nuo kaikki. No sitten kaksi ulotteista taulukosta, siitä on taas niin kuin luentomonisteessa omat juttunsa, lukekaa ilman muuta se luentomoniste juttu siinä ykkösenä, mutta sitten on vielä toisena sitten kirjoitettu lisää juttuja sinne kaksiulotteisiin taulukoihin liittyen. Ja sitten siellä lisäsivuilla on myös sitten, että miten me testataan niitä kaksiulotteisia taulukoita, jos tarvitsee testata, että sieltä saatte sitä tietää. No, mitä kaksiulotteinen taulukko, niin jos se yksi ulotteinen oli rivitalo, niin kaksiulotteinen ei ole yhtään monimutkaisempi kuin kerrostalo. Eli nyt heitetään äkkiä kysymystä, missä Petteri asuu. Eli Petteri asuu tuossa meidän kerrostalossa. Petteri asuu meidän kerrostalossa, niin nyt kerrotte, että missä kohti Petteri asustelee meidän kerrostalossa. Muut ei kurkkaa ikkunasta, niin se on helppo löytää sieltä. Petteri asuu paikassa 1-3. Joku sanoo, että se asuu 2-3. Se on kotona helppo sanoa, että meni Petterin luokse, mutta menikin siihen viereiseen asuntoon. No niin, eli osoitteet on helppo löytää. Eli ensiksi sanotaan, millä rivillä se, missä kerroksessa se Petteri asustaa, ja sitten sanotaan, että missä asunnossa siellä kerroksessa se Petteri asustaa. Eli 1/3 Petteri asustelee. Tehdään varulta toinen kysymys, kun ei kaikki osannut vielä. Kaikki osannut vielä, millä mä saan tämän kiinni. Tuli liian paljon kysymyksiä. Laitetaan tuohon kohti ukko. Nyt kysytään, missä tuo ukko asustaa. Ja nyt vastaatte kaikki oikein, niin pääsette eroon tästä. Niin kauan jatketaan, että kaikki tietää, missä ukko asuu. Ei suostu tulemaan, vaikka painaa kysymysmerkki. Yksi äänesti taas naapuritaloa. Ei se ole edes Petterin luona. Petteri alla. 32 äänesti oikeaa paikkaa. Nyt vielä yksi yritysmahdollisuus. Nyt vielä yksi yritysmahdollisuus, eli tuolla ei ole joku saanut, joku ei ole saanut kotia yläkerrasta. Ette vastaa väärin. Mä lähden kotiin. No joo, vastanneiden osalta meni hyvin. 4 ei saanut vastattua. Joo, eli ei se ole tämän vaikeampaa ne kaksiulotteiset taulukot. Ja periaatteessa te pelaatte kaksiulotteisella taulukolla siinä demotehtävässä, kun teitte sitä sopulien laskua. Jos olette ikinä pelannut laivaupotusta, niin te olette pelannut kaksiulotteisella taulukolla. Sakissa te olette pelannut kaksiulotteisella taulukolla. Siirretään ratsupaikasta A5 johonkin toiseen. Jos et ole ikinä pelannut laivaupotosta, niin pelatkaa äkkiä laivaupotosta kaverin kanssa, mutta muuttakaa silleen niitä sääntöjä, että vaihdatte ne kirjaimet siellä toisessa nurkassa numeroiksi ja sitten pelaatte sitä laivaupotosta, että tulee tämä koordinaatio tutuksi. Eli ensiksi sanotaan, että millä rivillä, missä sarakkeessa. Jos meillä olisi kolmiulotteinen taulukko, niin asia olisi yhtään monimutkaisempi. Meillä olisi vain näitä kerrostaloja peräkkäin. Ja ensiksi sanotaan sitä, missä kerrostalossa, ja sitten sanotaan, missä kerroksessa ja missä asunnossa. Eli siitä ei saa tehdä nyt itsellensä niin kuin mitään vaikeaa asiaa. Tuossa on koodipohja, jos joku haluaa täydentää. Lähdetään siihen tekemään nytten. Esimerkkejä, nyt mä otan sen mun matriisit täältä takaisin, eli kun mä olin tämän unloadannut tämän projektin kerran, niin hiire oikeata nappia ja otetaan reload-projekti, niin se tulee sieltä takaisin ja sitten ruvetaan sinne värkkäämään ja miten me esitellään se kaksiulotteinen taulukko, niin yksi ulotteinen taulukkohan me sanottiin, että mitä alkioita meillä on, ja muistakaa tätä alkiotyyppi voi olla ihan mitä tahansa. Sen ei ole pakko olla int, näissä esimerkkeissä se on int, kun se on niin helppo kirjoittaa tuo alkion arvo. Mutta niin kuin äsken nähtiin siitä lumiukkoesimerkistä, niin ne alkiot voi ihan yhtä hyvin olla myös palloja, fysiksobjekteja tai mitä tahansa muuta. Eli ensiksi tulee taulukossa aina se tyyppi, sitten hakasulut, taulukon nimi, mahdollinen alustus, ei ole pakko olla sitä alustusta. Jos mä teen kaksiulotteisen taulukon, niin ihan sama tarina, mä sanon taulukon tyypin, eli sen äskeisen ukkopelin mä olisin voinut tehdä kaksiulotteiseksi taulukoksi sillä tavalla, että mä olisin kaikki ne pallot sijoitellut niin kuin kaksiulotteiseen taulukkoon, että yhdessä, yhdellä rivillä olisi ollut yhden ukon pallot ja toisella rivillä toisen ukon pallot, jos se olisi silleen halunnut ajatella. Äskeisen erona, että me laitetaan tuonne pilkkuun, että täällä on olemassa niin kuin yksi dimensio ja toinen dimensio. Jos mä haluaisin kolmeulotteisen taulukon, niin mä lätkisin tuohon pilkkuja sen, minkä jaksan, niin nyt olisi aika moniulotteinen taulukko. Ja fyysikot olisi kateellisia. No niin, mä sanon, että mulla on kaksiulotteinen taulukko, annan sille jonkun nimeen. Ja jos mä en halua sitä erikseen kertoa, että miten mä sen alustan, niin mä sanon, että mä haluan tehdä taulukon, missä on, tässä tuli innovatorni, niin 23 kerrosta ja sitten 5 saraketta. Ja samalla tavalla kuin jos luotte taulukon, niin semmoinen luvattu asia teille on, että kun tämä taulukko syntyy, koska mä en sanonut mitä alkiota siellä on, niin kaikki alkiot on nollia. Että se on teille luvattu asia siinä, sen tietää, että silleen käypi. No niin, yksi ulotteinen taulukko, niin me pystyttiin se tulostamaan, kun me tehtiin sillä string.joinilla siitä merkkijonoa, niin me pystyttiin se tulostamaan, mutta valitettavasti kaksiulotteiselle taulukolle ei ole semmoisia apuja olemassa, eli meidän ensimmäinen, että me saadaan mitä näillä leikittiä, niin olisi melkein tehdä itselle aliohma, jolla me saadaan tuo tulostettua. No, miksei kuka tahansa voi käyttää mun hienoa aliohmaa, eikä se tarvii se mun hieno aliohma mitään muuta kuin sen taulukon, mikä se tuodaan parametrina kaksiulotteisen taulukon, eli monesti kaksiulotteisia taulukoita nimitetään matriiseiksi, mutta aina kun katsotte ruutupaperia, niin te katsotte kaksiulotteista taulukkoa. No, palauttaako tämä meidän tulosta mitään? Tämän perusteella näyttää, että ei palauta, koska sitä tulosta ei sijoiteta mihinkään, eli sen takia se on void-aliohma. Eikö tuossa ole X ja Y sekaisin? On. Eli ne, jotka on tehnyt sen taulukon tänne, niin ne ei ole ollut matemaatikkoja. Eli matemaatikko ajattelee, että annetaan ensiksi X-koordinaatti ja sitten Y-koordinaatti. Tuossa kohti unohtakaa se matematiikka valitettavasti. Sitten toinen murhe, mikä siinä on, niin sehän menee väärinpäin se koordinaatti. Että siinä te ette voi ajatella, niin kuin, että Y menee ylöspäin, vaan se menee justiinsa nurinpäin. Ja samalla tavalla menee sitten monessa graafisessa ohjelmassa. Jos te piirrätte jotakin, niin Y-koordinaatti valitettavasti niin kuin kasvaa tuonne alaspäin. Et tässä nyt joutuu tekemään erinäköisiä muunnoksia päässään. Eli vasen ylänurkka on 0,0 täällä taulukossa ja sitten siitä lähdetään alaspäin. Joo, aliohman nimi on tulosta. Ihan hyvä kysymys, en muistanut sanoa sitä. No niin, sitten tynkä. Tynkä se on sillä, että mä en laita siihen mitään, kun se on void-aliohma, niin se on ihan loistava tynkä semmosenaan. Mutta vielä mä tarvitsen siihen sen parametrilistan, kuinka paljon mun tulostas on parametria yksi kappale. Eli yksi tyyppi tänne pitäisi esitellä, joku XXX. En nyt kysy sitä, koska kaikkihan tietää, että se otetaan sillä tavalla, että etsitään tuo matriisi, missä se löytyy. Matriisin edessä lukee joku kummajainen. Luki siinä mikä tahansa kummajainen, niin se sama tulee tänne mitään miettimättä. Eli vaikka siinä lukisi ihan mitä tahansa sen tyypin kohdalla, niin se tyyppihän meille tulee tuohon samanlaisena. Eli parametri on kaksiulotteinen taulukko. Sen nimi voisi olla nyt vaikka ajanvietteeksi matriisi. Ja sit lähdetään kyhäämään sitä. Tynkä, se on siinä. Testit, ei voida testata, koska se on alijohma, mikä pitäisi tulostaa jotakin, se on tälle kurssille turhan vaikeeta. Kommentoidaan se silti, eli mätkitään sinne ne kolme kautta viivaan, se tekee meille sen pohjan ja sitten kirjoitetaan äkkiä siihen, että mitä meidän alijohma tekee ja mitä sillä on parametreja, ja siinä ei ole tietenkään sitä returns, koska ei me mitään siinä palauteta. Sitten tehdään sitä semmoinen hieno, että kukin alkio vie kahden kokoisen tilan, niin sillä me saadaan ne niin kuin nätisti linjaan. Jos meillä nyt tähän taulukkoon tulisi kolmenumeroisia lukuja, niin tässä tulee hirveän näköinen. Eli jos tämä tehtäisiin hyvin, niin meidän pitäisi etsiä, että mikä meidän taulukon suurin luku on, ja katsoa, kuinka monta numeroa siinä on. Ja sitten tulostaa kaikki numerot niin kokoiseen tilaan, että me saadaan sitä nätisti kaikki olemaan linjassa. Mutta ei tehdä sitä nyt tässä, että ei tule niin monimutkainen. No, tehtiin me mitä tahansa matriisihommaa, niin meidän ensimmäinen homma on selvittää, montako riviä meillä on siinä meidän taulukossa. Eli rivimäärä me saadaan selvitettyä sillä tavalla, että kysytään siltä matriisilta. Eli taulukossahan mä sain tietää se helposti, mä kysyin length. Mutta nyt kun meillä on kaksiulotteinen otus, niin se length ei ole enää hyvin määritelty. Että kaksiulotteisella taulukolla se length ei ole oikein fiksu käsite. Niin sen takia mä kysyin nyt tuolta matriisilta, että minkähän se muuten kertoo tuo length. Siinä on length olemassa, mutta kokeillaan. Ei kun onko se mulla tuossa. Kokeillaan mitä se tekee, niin eihän tässä tarvii itkeä. Sys oo. Ei kun mitä se oli. Se oli console write line, niin mä sain ton tehtyä. Tulostetaan rivejä. Ja katsotaan mitä tämä ohjelma tulostaa. Väärä ohjelma. Eli se tulostaa 12. Miksi se tulostaa meille 12? Mun taulukossa on 4 riviä ja 3 saraketta, eli tuo matriisin length on silloin sen kaikkien alkioiden määrä. Ja se ei ole se, mikä mua kiinnostaa, vaan mua kiinnostaa nyt nimenomaan se rivimäärä aluksi. Eli rivimäärän te saatte selville, kun kysytte, että anna sen pituus nolladimension suuntaan. Eli nyt se tarkoittaa sen nolladimensiosta tavallaan sitä ensimmäisenä annettavaa dimensiota, eli mitä on siinä y-suunnassa niitä koordinaatteja. Ja sitten kysytään sarakkeiden määrä siltä, eli sarakkeita on nyt sitten samalla tavalla matriisin length, get length ja ykkösdimension suuntaan. Ja nämä nyt pitäisi olla siinä ensimmäisessä kutsun tapauksessa, missä viedään se pikkuinen matriisi sinne, niin ne pitäisi olla nyt 4 ja 3. No sitten mun pitäisi lähteä tekemään sillä mun taulukolla jotakin, eli tässä tapauksessa tulostamaan sitä, niin nyt lähdetään menemään vaan sitten sitä yhtä riviä läpite, eli että mä saan kaikki rivit mentyä läpite, niin tehdään siihen yksi for-silmukka, missä sanotaan, että mulla on indeksi i, mutta sitten tulee vähän ongelmia, että kun mä menen niitä sarakkeita läpi, niin mikä indeksi sinne tulee ja sinne voisi laittaa j, näette monesti semmoisia versioita, mutta mä en ikinä muista sitä, että tarkoittaako i-rivejä vai sarakkeita, tehän saatte itse päättää, mutta mä en itse muista sitä ikinä, niin siksi mä teen itse sitten sillä tavalla, että mä annan niiden nimeksi, että tämä on niinku indeksi y-suuntaan, se voisi olla myös vaikka ir, niinku indeksi riveille. Saatte ihan itse päättää, mutta joku semmoinen, missä teille on varma mielikuva, että mihin suuntaan te olette nyt liikkumassa. Mutta mä oon sen verran vanha matemaatikko, että mä mielellään käytän y-tä siinä niin kuin y-suuntaan liikkumiseen. Eli aloitetaan se, että mennään ensiksi ensimmäiselle riville, eli sillä Petterin talossa sinne, se oli piirretty nyt, se on yläriville, eli mennään sinne ylimpään kerrokseen Petterin talossa aluksi. Ja sitten jatketaan sitä niin kauan aikaa, kun tuo indeksi on pienempi kuin rivimäärä, rivejä, ja joka rivin käsittelyn jälkeen siirrytään seuraavaan kerrokseen, eli Petterin talossa oikeastaan tullaan rivi alaspäin, laitetaan sulut siihen, eli nyt mä saan käytyä kaikki rivit läpi itse. No sitten jokaisen rivin kohdalla mun pitäisi käydä kaikki ne sarakkeet läpi. Eli silloinhan mä saan siellä käytyä siellä talossa joka asunnossa, kun mä menen yhteen kerrokseen ja sitten siellä käyn kaikki ne läpi. Eli nyt oikeastaan unohatte, että teillä on kirjoitettu tähän alkuun tämmöinen mömmö. Nyt ajattelette vaan, että te asutte nyt yhdessä kerroksessa ja lähdette siihen kirjoittamaan. Eli piilotatte mielessänne kaiken tuon näkyvistä, niin silloin se ei haittaa teitä. Eli nyt mä oon yhdellä rivillä, mitä mä sillä rivillä teen, niin mä menen läpi siellä nytten indeksillä IX, jonka mä aloitan sieltä ensimmäisestä paikasta, ja sillä menen läpi sitten niin kauan aikaa, kun IX on pienempi kuin paljonko mä olin löytänyt siinä talossa olevan sarakkeita tai asuntoja, miksi niitä haluatte nimittääkään, ja sitten joka rivillä, joka kerta tehdään, sitten siirrytään seuraavaan indeksiin, pistetään siihen sulut, että nuo tehdään, oho, sepäs oli hassu nappula, mikähän nappula se oli, tehdään siihen sulut, noin, ja nyt otetaan sieltä sitten se yksi alkio sieltä meidän kaksiulotteisesta taulukosta. Tehdään samalla kuin yksiulotteisessa taulukossa, että otetaan vaikka apumuuttuja luku, otetaan sieltä se yksi alkio, eli sieltä meidän taulukosta. Ja äsken te opitte kaikki sen, miten te otatte sieltä yhden alkio. Jokainen tiesi sitten, että missä Petteri asuisi, paitsi yksi, ja sitten jokainen tiesi sen lopulta sen, että missä se viimeinen ukko asuu. Eli sanotaan ensiksi, että millä rivillä ollaan, eli otetaan sieltä paikasta IY, mikä sanoo sen riviin. Ja sitten sieltä sarakkeesta, missä nyt ollaan, niin siellä oleva alkio. Nyt mulla on kourassa sieltä yksi alkio. Ja nyt mä vaan tulostan sen. Eli console write line, paitsi en tulosta write line, koska se vaihtaisi riviinkin, niin mä sanon vaan console write. Ja mä voisin nyt käyttää sitä hienoa eilen opittua uutta muotoilukomentoa, eli aloitetaan se dollarilla. Dollarilla sitten kirjoitetaan tähän se formaatti, eli tähän paikkaan tulostuu tuo luku, .2, kahden kokoisella kokoiseen tilaan, ja pistetään sen perään vielä yksi välilyönti, jotta ne ei tunne luvut toisiinsa asti kiinni. Sitten kun mä oon päässyt sen rivin valmiiksi, niin sen jälkeen sitten tehdään write line, jolloin se sitten tekee uuden rivin sen jälkeen. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt se hienosti tulostaa ne mun taulukot, eli se ensimmäisen taulukon, ja sitten mä olin luonut sinne se yhden jättiläistaulukon, jossa oli 26 kerrosta ja 5 saraketta, niin se tulostaa sen, tai vähän pienentää sitä, kun se on niin tylsä iso taulukko, niin pistetään siihen vaikka 7 kerrosta vaan. Joo, koska mä laitan tuolla kutoskerroksen paikkaan 2, laitan 99, niin muuten siitä tulisi index out of bounds. Eli nyt se meidän ohjelma tulostaa sen taulukon hienosti. Eli nyt kun unohdatte, että tuossa lukee write, niin oikeastaan kaikki, mitä te teette kaksiulotteiselle taulukolle, niin te teette aina samalla tavalla. Selvitätte, että paljon on rivejä, paljonko on sarakkeita, menette kaikki rivit läpi, joka rivin kohdalla menette läpi kaikki sarakkeet, otatte yhden alkion ja sitten teette sille alkiolle jotakin. Tämä on se kohta, mikä vaihtuu sitten vaan eri paikoissa toiseksi. Joskus tulostetaan, joskus tehdään jotain muuta. No tässä oli tuohon väliin tulostettu tuommoisia asioita kuin rank. Eli tuon matriisin tulostamisen jälkeen me oli tulostettu rank, eli se tuossa meidän tapauksessa on 2, eli siinä on 2 dimensiota. Jos mä olisin tehnyt enemmän niitä pilkkuja siinä, niin se rank olisi sitten ollut yhtä paljon kuin niitä pilkkuja on +1. Rivejä tässä ensimmäisessä matriisissa oli 4, sarakkeet oli 3. Ja jos mä haluan sitä yhden alkio ottaa, niin sitähän me äsken treenattiin. Eli jos mä otan paikassa 2, 1 oleva alkio, niin paikassa 2, eli 0, 1, 2. Ja siellä paikassa 1, niin sehän on silloin 8. Ja jos haluatte laittaa jonnekin paikkaan, niin ihan vastaavasti. Eli ei mitään eroa sinne yksiulotteiseen taulukkoon muuta kuin se, että nyt niitä osoitteita on tavallaan enempi siinä. niin sillä tavalla se ei ole vaikeampi, vaikka meillä on 7-ulotteinen taulukko, niin se ei ole yhtään sen kummosempi. Siinä on vaan tarvitaan silloin 7 osoitetta, että millä me päästään tiettyyn paikkaan. Eli täällä ne dimensiot on paljon helpompia kuin fysiikassa. Että fysiikassa meidän mielikuvitus loppuu siihen 3 dimensioon, mutta täällä me voidaan niitä tehdä kuinka paljon tahansa, koska ne dimensiot on vaan että mitä osoitteita meillä on käytössä sinne. Onko nyt tullut kysymyksiä 2-ulotteisesta taulukosta? Jos mä haluaisin kaikki alkioiden summan, siellä on nyt Petterin talonmies haluaa tietää, että montako ihmistä asustaa siellä talossa. Oikaisen tuossa, koska se on aika yksinkertainen, niin ihan sama kuin 1-ulotteisen taulukon summa. Pistätte summan 0. Meette kaikki rivit läpi, kaikki sarakkeet läpi, otatte yhden alkion sieltä kerrallaan ja ynnäätte sen sinne. Ynnäätte sinne summaa ja kun kaikki on saatu laskettu, niin palautatte sen. Ja toki ennen kirjoittamista tynkää ja testiä ja niin edespäin. Eli sen voitte käydä itse siinä läpi. No, sitten sinne menee Kalle ostamaan asuntoa. Kalle menee Petterin talosta ostamaan asuntoa, mutta se ei halua mennä ihan minne tahansa siellä Petterin talossa. Eli siinä meillä on Petterin talo, että yhdessä huoneistossa asustaa 2 ihmistä, tuolla asustaa 3 ihmistä, tuolla asustaa 1 ihminen, tuolla asustaa 4 ihmistä. Ja nyt Kalle ei halua muuttaa semmoiseen kerrokseen, missä asustaa 5 ihmistä. Liian melusa paikka. Eli nyt Kalle haluaisi tietää, että missä täällä talossa on semmoinen kerros, missä asustaa 5 ihmistä. No, mitäs me silloin tehdään, niin silloinhan me tehdään aliohma, joka osaisi meille kertoa ton. Ja sen aliohman nimi voisi olla vaikka, että miltä riviltä löytyy tästä meidän talosta vitone, niin sieltä en ainakaan osta asuntoa. Ja voisihan tuossa lukea kerroksesta, mutta se taas pilaisi vähän sitä aliohma-ideaa, koska voisi tämän käyttää muussakin kuin kerrostaloissa, että missä, mä voin milloin tahansa haluta kysyä missä tahansa taulukosta, että miltä riviltä sieltä löytyisi joku mun haluama luku. Noniin. No sitten tulostetaan se ajanvietteeksi sitten se kerros tuohon, niin saahan se siihen. Ja toki me voitaisiin tuo talo tulostaa, mutta en mä nyt jaksa sitä tulostaa. No sitten sen aliohman tekemiseksi, niin kuka tahansa voi käyttää noin hienoa aliohmaa ja muuta se ei tarvitse kuin sen talon tiedot parametriksi ja sen nimi on mistä löytyy tuo ja mitkäs parametrit sinne tulee. Jotkut tyyppi pitää olla joku, eli mitä sitä palauttaa, sen pitää palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa intille, eli int. Toki me voitaisiin sitten tehdä tästä vielä monipuolisempi, nyt kun me osataan taulukot, niin me voitaisiin tehdä tästä semmoinen, että se palauttaisi taulukon, koska sehän voi olla monta semmoista kerrosta, mistä löytyy 5-henkinen perhe. Mutta tyydytään että ensimmäisellä kerroksella, että se etsii siltä ensimmäisen semmoisen kerroksen, mutta jos haluatte petrata sitä, niin laittakaa se, niin se palauttaa taulukon. Eli kaikki ne kerrokset, mistä löytyy liian iso. No niin, mitä silloin parametria? Silloin parametria nytten, tai tehdään se tynkä siihen vielä ennen kuin unohtuu. Retuun 0 vaikka, tai vaikka -1kin voisi olla hyvä, jos se sovitaan, että -1 tarkoittaa sitten sitä, että ei ole missään kohti semmoista. No niin, sitten parametrit, eli talo, mikä ihmeen talo. Ahaa, tuolla on talo esitelty, talo on tyypiltänsä int. Int 2-ulotteinen taulukko, eli laitetaan tuohon int 2-ulotteinen taulukko. Sitten keksitään sille joku nimi. Talo ei ole hyvä nimi tänne, koska sitten joku luulisi, että ei tällä voi muuta kuin taloista etsiä niitä. Eli nyt mikä tahansa enempi sitä matriisia tai kaksulotteista taulukkoa kuvaava nimi on parempi kuin talo tässä tapauksessa. Sitten tämähän on periaatteessa nyt asukkaiden määrä, mutta noin yleisessä käytössä niin se nyt on vaan joku, mitä mä etsin sieltä. Mä etin sieltä noita viitosia sieltä taulukosta. Sitten seuraava hommahan meillä oli dokumentoija tämä, ennen kuin unohtuu. Se dokumentointi on hyvä tehdä tässä kohti, kun vielä miettii sitä, että mitähän mä oon tekemässä. Niin silloin se on hyvä kirjoittaa ylös, että mitä mä oon tekemässä. Mä takaan, että sitten kun te olette kirjoittanut sen aliohman, niin teillä ei löydy yhtään intoa kirjoittaa sitä dokumentaatiota. Ja sitten kun te olette kirjoittanut 20 aliohmaa, niin teillä vielä vähempi löytyy enää intoa siihen. Eli tämä on se paikka, missä vielä niin kun voi siihen into löytyä, kun me mietitään, että mitähän ihmettä mä oon tekemässä. Et sitä ei kannata, mä voin kokemuksesta sanoa, että sitä ei kannata pantata, koska sitä ei tule tehtyä sen jälkeen. Sen jälkeen, jos ei sitä tee ajoissa. No niin, eli dokumentoijaan se siihen, huijaan ja kopsin ne kommentit tuolta valmiista. Eli etitään, miltä riviltä löytyy tuo etittävä luku. Silloin kaksi parametriä, matriisi, josta etitään se luku, jota etitään, ja sitten tämä palauttaa rivi, jolta se löytyy. Ja sitten sovitaan, että se löytyy monelta riviltä, niin palautetaan se ensimmäisen semmoisen rivin indeksi toistaiseksi. Eli tavallaan se kerros. Ja sitten jos se ei löydy lainkaan, niin sitten palautetaan miinus ykkönen. Eli nyt sinä voi Matille käydä vielä, ei kun Kallelle voi käydä vielä silleen huonosti, että kun se saa yhden kerroksen tietää ja se ostaa seuraavasta kerroksesta, niin tämän alihoman perusteella siellä saattaa sielläkin luuhata viisihenkinen perhe. No niin, sitten me ollaan kirjoittu dokumentaatio. Seuraava homma oli kirjoittaa testit. Ja sitten lähdetään miettimään, miten me sitä testataan. Yksi tapa testata se on sillä tavalla, että tehdään siihen se jonkunnäköinen testattava taulukko, vaikka M, kaksulotteinen taulukko. Ja sen kaksulotteisen taulukon alustaminen unohtui äsken siinä sanoa. Eli tehän alustatte yksulotteisen taulukon sanomalla, että alkusulku ja loppusulku, ja sitten luettelitte alkiot. No, mitä on kaksulotteisen taulukon alkiot? Niin luetellaan alkusulku, loppusulku, niin kaksulotteisen taulukon alkiot ovat yksulotteisia taulukoita, koska se kaksulotteinen taulukko koostuu niistä yksulotteisista taulukoista. Eli ihan loogisesti sillä tavalla, että samalla tavalla kuin yksulotteiset aaltosulut, niiden väliin pilkulla eroteltuna alkiot. Nyt ne alkiot vaan sattuu olemaan yksulotteisia taulukkoja. Ja sitten, koska ei ole väliä, mihin me kirjoitetaan rivinvaihdot tai välilyönnit tai muuta, niin mä voin periaatteessa kirjoittaa tämä koko höskä yhdelle riville, jos mä haluan tämän testin saada vähän pienemmäksi. Eli nyt mä oon tässä tehnyt taulukon, missä on 1, 2, 3, 4 riviä, ja jokaisella rivillä on 3 alkiota, eli saraketta. Nyt mulla on tuossa testattava juttu, ja sitten kirjoitetaan tätä testejä ihan niin kuin ennenkin, eli mietitään eri alkuja ja loppuja siellä nytten altti pohjaa, niin mä voin maalata tuolta tuommoisen neliön, niin mä voin sisentää sen tuohon samaan kohtaan. En mä tiedä, miksi mä noin paljon haluaisin sitä sisentää oikeastaan. No niin, kysytään, että miltä riviltä mun matriista löytyy ykkönen. No, katsotaan, mistä löytyy. Heti jees, tästä ensimmäisestä riviltä löytyy ykkönen, hienoa. Ja nyt kun te etitte täältä näitä, niin hyvässä tuurissa te löydätte nyt se algoritmin. Eli teette niitä etsimisiä itse tässä ja mietitte, mitä tehdään. Eli nythän mä teen sitä, että mä lähden ykköstä etsimään, onko se tällä rivillä. Jees, se on tällä. Mä löysin sen nytten. Mä voin heti lopettaa ja palauttaa tiedon 0. No sitten, miltä riviltä löytyy 0? Mennään ekalle riville, ei löydy. Mennään tokalle riville, jees, siellä indeksistä. Onkohan tässä joku punaisen testi ollut mulla? Teinkö mä jonkun laskuvirheen? Epäilisin kyllä, että se löytyy indeksistä 2. Eikä kun, sori, anteeksi. Mitä mä möhlin nytte? Riviähän sinä kysytään. Rivi piti palauttaa, ei se missä asunnossa se siellä on. No niin, eli mä oon tällä rivillä, ykkösrivillä, katon, jees löyty. Eli mä palautan silloin sen rivin, millä mä olin menossa. No sitten mä etin vaikkapa 12, nollarivi, yksi rivi, kaksi rivi, kolmas rivi, jees, siellä on 12, eli sen takia mä palautan kolmosen. Sitten mä etin 11, blä, 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 ei löydy mistään, palautan, että ei löydy. No nyt mä oon miettinyt ne testit, sen jälkeen seuraava hommahan oli ajaa ne testit siinä, että nähdään nyt se punainen siinä. Ja pitäisi tulla virheilmoitus, matriisit taas not contain, miltä riviltä löytyy, miksi ei löydy, miltä riviltä, kato sehän hieno nimi. Pitäisikö tuosta antaa jo lakukuppelasti, mutta hei, se ei vieläkään käänny. Mikäs siinä vielä on vika? Tää?
Kutsussa sama.
Kutsussa? No se oli niin hyvin myötäilty, että... Kävipas huonosti. Noniin, punaista nähdään niin kuin piti nähdä. Elikkä expected 0, mutta tuli miinus 1. Sitähän me kaivattiin, nyt se on siinä valmis. Pitäisi lähteä kirjoittamaan sitä algoritmia, toteutusta sille. Eli oli se mikä tahansa, niin aloitetaan sillä, että otetaan se rivi ja sarakemäärä sitä selville. Eli aina voitte aloittaa samalla tavalla sen matriisin käsittely. Sitten seuraavassa, kun te olette jotain tekemässä, niin sitten lähdetään viuhtomaan kaikki rivit läpi ja kaikki sarakkeet läpi. Että oikeastaan tossakaan ei ole vielä mitään miettimistä. No sitten tämä meni kyllä vähän omiasa nyt sisentämään tuossa, koska mä vähän liian innokkaasti kopioin, niin se pilasi mun sisennykset. Eli tuon forin sulkuhan multa sitä puuttuu ja tuon sulku puuttuu ja ne muut sisennykset on mennyt ihan pieleen, mitä se tuosta forista valittiin. Unreachable code, lisäsin sen vielä väärään kohtaan, sori. Noin, sisennykset on, eikö se korjas ne sisennykset siinä hienosti nyt, kun mä tein. Joo, eli... Tuommoisella rungolla te voitte lähteä tekemään mitä tahansa kaksiulotteista taulukkoa. Tämä kannattaa melkein sinne lunttilappuun teille kirjoittaa. Niin, ja jos teette sen lunttilapun timmiin, niin voitte aina sitä kopioida sen pohja itsellenne käyttöön. No, mitä mä sitten teen joka alkion kohdalla, niin tehdään siellä se sama asia kuin ennenkin. Eli otetaan sieltä se yksi luku tutkittavaksi. Eli otetaan se matriisin paikassa IY, IX oleva alkio. Ja mitä mä nyt tällä kertaa teen sen kanssa, niin nythän mä katson, että onko tämä se, mitä mä etin. Eli onko tuo luku se, mitä mä etin. Ja jos on, niin mä oon aika iloinen. Mä voin lähteä saman tien kotiin tästä ja kertoa, mitä löytyi. Ja mitä mä löysin, niin jos mä tästä kohti sen löysin, niin mitä mun pitää palauttaa. Mikä? Tää? Mitä mä kirjoitan? Kuka sano? Jakaakaan, jos se oli yhteistyön tulosta. Noin, eli tuosta kerroksesta IY:hän se nyt löytyi se, mitä mä etin. Ja nythän mä oon iloinen. Ctrl Q, ajetaan se. Ajetaan se, tulee vihreitä. Eli ensiksi pitää tietää, mitä on tekemässä. Kanssii treenata näillä taulukoilla. Ensiksi olisin voinut kirjoittaa ne eri riveillekin. Treenaatte sitä niin kauan, että tiedätte, mitä olette tekemässä. Ensi kerran demoissa teidän pitää olla indekseillä treenata. Siinä on siinä demoissa selitetty videolla se. Eli treenata niillä indekseillä, että miten te teette siinä sopulipelin laskussa sitä, mitä te olitte tekemässä. Onko tästä kysyttävää? Otetaan äkkiä yksi sovellus taulukoista. Elikkä tuolta otetaan tommonen sovellus kuin kentän muokkaus. Tehdään sitä oletusprojekti. Eli tässä olisi idiksenä, että mä saisin tehtyä helpolla tämmöisen peliin, missä mulla on jonkunnäköinen kenttä. Mä en tiedä, miksi on noin tyhmä kuva, enkä vieläkään jaksanut vaihtaa sitä. Mutta oleellista on se, että mä haluaisin ne pikkupalloja, isoja palloja, neliöitä johonkin kohti kuvia. Ja nyt mä haluaisin tämän kentän muokkaamisen niin kuin kohtuullisen niin kuin siedettäväksi. Ja miltä tämä nyt näyttää, niin tämähän näyttää nyt oikeasti niin kuin kaksiulotteiselta taulukolta, mitä mä oon tuohon tehnyt. Ja tehdäänpäs tämä nyt sitten sillä tavalla, että tehdään mulle kenttä, sanotaan, että se koostuu kirjaimista, tällä kertaa ei inteistä, kaksiulotteinen taulukko, joka koostuu kirjaimista, ja sitten mä tänne vaan päätän nytten omiin päin, että piste tarkoittaa semmoista, mihin mä haluan piirtää pikkupallon, kirjaan piste tarkoittaa semmoista, mihin haluan piirtää pikkupallon, kirjaa O tarkoittaa semmoista, mihin mä haluan piirtää ison pallon, P tarkoittaa semmoista, mihin mä haluan piirtää, mikä se oli, ton palikan, ja sitten R tarkoittaa semmoista, mihin mä haluan piirtää neliön. Noin. Eli mä haluan tällä tavalla kuvata sen kentän, niin nythän mun on helppo tässä muuttaa. Eli jos mä haluaisinkin tuonne kohtaan ison pallon, niin mä vaan vaihan tuossa oon. Niin sit mulla on siellä nurkassa iso pallo. Ja sit jos en mä haluan mitään, niin mä laitan sinne välilyönni. Eli tää olisi nyt se meidän tehtävä asettelu, että nyt pitäisi tässä ohjelmassa tehdä semmonen, että se osaisi tämän kaksiulotteisen kenttätaulukon perusteella tehdä siitä pelistä meille sen näköisen, kun halutaan. Sitten siellä on, ei, olisin voinut tämän tulostaa siihen teidän papruun, anteeksi. Eli sitten mietitään sitä, että rivi, sarake, miten ne menee ja minkä kokoisia kukin otus tuolla on. Ja käytetään sitä tietoa tuossa jatkossa hyväksi. Tuohon on linkki siinä luentosivulla. Luentosivulla, niin nyt tehdään tästä sitten, missä meidän pikin on. Eli ollaan tehty tämä kaksiulotteinen taulukko, kutsutaan aliohmaa T-kenttä, viedään sille parametrina tämä meidän taulukko, ja nyt meidän aliohma sitten lähtee hommiin sillä tavalla, että se laskee sitten alku X ja alku Y-koordinaatin, että mistä me ruvetaan tätä objekteja sijoittamaan. Ja ensimmäisen objektin Y-koordinaatti on tuo alku Y. Sitten kaksiulotteinen taulukko, ihan niin kuin äskenkin, ei mitään eroa. Mennään läpi kaikki sarakkeet siitä meidän kenttätaulukosta, eli niitä meidän kirjaimia, mitä oli. Jemmataan, että miltä riviltä alkaa tämän rivin palikat sinne ladottavaksi. Eli se alkaa aina sitä alku X:stä. Ja sitten aina kun ollaan tehty yksi, niin sitten mennään X:ää sitä K:n verran eteenpäin. Sitten kun siirrytään seuraavalle riville, niin Y:tä mennään miinusta, koska mä en tiedä, miksi se noinpäin, ootko nyt, kun se menee noinpäin, ne kirjaimet on väärinpäin tässä meidän taulukossa. Eli meidän taulukko on nyt vähän niin kuin nurinpäin, kun ne indeksit menee justiinsa, niin kuin äsken joku totesi, että väärinpäin. Noniin. Sitten mennään kaikki sillä sarakkeella olevat alkiot läpi. Tehdään niin kuin äskenkin tehtiin, otetaan se yksi alkio. Nyt mä otin sen, en tiedä, miksi tämän nimi on T. Ei se oikein T ole hyvä nimi, kun se on se kirjaan sieltä, että tämä on aika huonosti valittu nimi. Sitten otetaan tämmöinen uusi rakenne, joka on oikeastaan piilotettu if-lause. Eli tämmöinen kuin switch-lause, joka on niin kuin se sama, sitä ei tarvita sitä switch-lausetta. Se voitaisiin tehdä ihan sillä tavalla, että if T on P, tehdään jotakin. If T on R, tehdään jotain muuta. If T on jotakin muuta, niin tehdään jotakin muuta. Eli tämä switch-lause sopii silloin, kun me niin kun on monta vaihtoehtoa, jotka on toisiaan poissulkevia. Eli tässä sanotaan, että jos tämä T sattuu olemaan P, niin tehdään tämä koodinpätkä. Jos T sattuu olemaan R, tehdään tämä koodinpätkä. Jos sattuu olemaan tuo, niin tehdään tuo koodinpätkä ja niin edespäin. Ja syntaksi on se, että siinä sanotaan case ja mikä sen pitää olla. Ja sitten sen perään pitää tulla break, että tästä hypätään niin kun pois tästä switch-lauseesta. Eli jatketaan sitten switch-lauseen jälkeisestä sulusta. Eli nyt jos meillä on P, niin mennään aliohmaan luo palikka, ja luo palikka-aliohma sitten luo sinne physics-objekti, joka on kuvan näköinen. Niitä me ollaan periaatteessa tehty. Ja sitten, jos se on R, niin luodaan sitten rectanglen mukainen muotoinen palikka, jos se on O, niin luodaan iso ympyrä, ja jos se on piste, niin luodaan sitten pallo sinne. Ja nämä nyt ei tässä sinänsä kiinnosta, miten nuo toimii, koska ne on vanhoja tuttuja. Sitten se rivi on valmis, niin siirrytään X yksi pykälä eteenpäin, ja sitten katsotaan, mikä kirja löytyy seuraavasta sarakkeesta, ja luodaan sitten palikka siihen koordinaattiin, ja niin edespäin. Ja sitten meillä on tuommoinen, mikä tekee Eli tuossa on hyvä esimerkki, miten voisi kaksiulotteista taulukkoa käyttää sillä pelissä. Paitsi Jypelissä luonnollisesti on valmiina tuommoinen luo kenttää vastaava aliohma, joka tekee sen vielä vähän paremmin, mutta idea niin kuin näkyy, että mitä se Jypelin, jos käytätte siellä sitä Jypelin luokenttää, niin tiedätte, että mitä sillä karkeasti sillä sisällä on. Se on vielä pikkasen fiksumpi sille viian parametrina, että mitä aliohmia se kutsuu milläkin kirjaimella, mutta palataan siihen myöhemmin. Mutta tuossa on hyvä idea siitä, että mitä tuollaisella kaksiulotteisella taulukolla voisi sillä pelissä tehdä. Siitä kysyttävää. Nyt vaan sikaa ahkarasti harjoittelemaan, että nyt ollaan jo pelin puolessa välissä, eli hirveästi meillä ei ole enää uutta asiaa tulemassa, että nyt meillä melkein rupeaa olemaan asiat kasassa, että kaikki loppu sitten on vaan treenata tätä samaa ja saada sitä rutiinia. Ja kattokaa se vitosdemon palautukset, jos siellä oli teillä niiden tekemissä ongelmia, että tiedätte, miten te lähtee miettimään. Kiitoksia.